Düşükte tanıksa GT azatı 8. April düşümünün tanındağı uqturuların başladı salamasız mı? Mikrofonda Quvat Qasımbekov. Aprel oqularına 3 yıl, oqu uçkandarın jaqındarı menen jarakat alğandarın azırkı jaşosu qanday?
Жалдан үй алдық, туңғыстан үй берді, аяқтан алысты балдарыз. Бірок, мұнда айта келгенде, денсаулыққа естіге жетпедік.
Ел аралық журналистік үлікті дүйнедегі 130 мыңдай ашкере бай адамдың офшордық аймақтарда қатқан ақшасын тап шықты.
Журналистік үлікті өнің жиынтығы Франция, Монголия, жана дағы башқа өлкөлерді ири жаңжалдар қалып келді.
Ысык өлменің арында чегара театры эмне үчүн қысқартылды? Алда бұл жана башқа мақала маектер үн алыңызда жаңара тазатық менен болыңыз. Бул соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейсенбек кызын угасак. Эленура, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын чек ара кызматынын колбашчысы Токон Мамытов Нарын менен Ысык Көлү чек ара отрядтарынын жана туруктардын саны кыскарганын азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул чек араны кайтарууну оптималдаштыруу максатында жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан эл арасында кыргыз Кытай чек арасын кайтаруу солгундады деген дооматтарга негиз жок.
Кытай элдер республикасы менен чек арабыз кудай шүгүр тынч. Чек ара кайтаруу боюнча атайын келишимдер бар. Делимитация, демаркация процессин бүткөнбүз. Түштүк жагыбыз кичине оор болуп атат. Тияка жетишпегендиктен биз ошол Ысык Көл чек ара погранотрядын, Нарын погранотрядтарын кыскартып койдук.
Эми кыскарган чек арачылар Ош, Баткен жана Жалалабадка барышат. Жаңжал көп катталган кыргыз өзбек жана кыргыз тажик чек арасын кайтаруу күчөтүлөт. Жалалабад облустук прокуратурасы Санкт-Петербург окуясы боюнча айыпталып камакка алынган Шамшидин Ниязалиевди сот залынан бошоткон судьяларга кылмыш иш козгойт. Бул тууралуу азаттыкка прокуратурадан кабарлашты. Созак райондук сот Ниязалиевди массалык баш аламандык уюштурган, адам өлтүргөн деген беренелер менен өмүрүн акырына чейин абакка кескен. Облустук сот ага тагылган оор беренелерди кыскартып 150,000 сом айыппул салып сот залынан бошотуп жиберген. Жогорку сот 2-апрелде облус соттун чечимин жокко чыгарып ишти кайра кароого жиберди. Судьялардын жоопкерчилигин кароону тапшырды. Бүгүн Бишкекте Мухтар Авазовду эскерилет. Бишкектеги дүйнө адабиятынын классиги Мухтар Авазовду эскерүү чаралары өтөт. Облулардын атындагы көчөдө мемориалдык тактай ачылат, маданият жана туризм министрлигинде жыйын болот. Шаардагы Эмен Сейил багында Авазовдун эселине гүл чампар коюлат. Манас эпосун сактап калууда жана жайылтууда Авазовдун ролу тууралуу адамдар жолу деген даректүү тасма көрсөтүлөт. Иш чарага Авазовдун баласы Казакстандын Кыргызстандагы элчиси катышмакчы. Мухтар Авазов кыргыздардын Манас эпосун иликтөөгө чоң салым кошкон. Кытай элчиси бүгүн улуттук университетке барат. Кытайдын жаңы дайындалган элчиси Си Дяо бүгүн кыргыз улуттук университетинде болмокчу. Аталган окуу жайынын маалымат катчысы Жолдошбек Бузурманкулов азаттыкка маалымдашынча, анда окуу жайынын жамааты жана студенттер менен жолугат, Конфуций институту жана кыргыз Кытай институттарынын иши менен таанышат.
Азыркы тапта 200-ге жакын студент бизден Кытай эл республикасында окуп жатышат. Андан кыскарбайт, кеңейтилет. Ошолордун тегерегинде сөз болот. Анан Кытай эл республикасы биздин улуттук университетке кандай жардам кыла алат? Ошол жөнүндө кенен чонон сөз болот.
Эми дүйнө жаңылыктарынан Ооганстанда соңку кагылышта кеминде 26 адам окуу учту. Ооганстандын Пакистан менен чектеш чыгыш провинциясында НАТОнун аба соккусунан 11 бала жана 6 аял мерт болду. Дагы ушунча аял жарадар экени кабарланууда. Өлгөндөрдүн арасында Америкалык жарандык кеңешчи жана 8 талип бар экени маалымдалды. Ооган президенти Хамид Карзай НАТОнун аба соккусунан жөн жай тургундарын абат кеткенин айтты. Карзай эл жашаган аймакка абадан сокку урууга тыюу салган жарлык чыгарган болчу. Ангела Меркель Орусиянын жарандык коомго мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Германиянын канцлери Ангела Меркель Орус президенти Владимир Путин менен жолукту. Анда Бийлик мото уюмдарды инновациянын кыймылдаткычы деп атап, орус бийлигин жарандык коомго мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Орусияда жарандык коом жигердүү болсо, эки өлкөнүн алакка катышуу үчүн пайдалуу гана болорун белгиледи. Путин бул сапарынын алдында немис телеканалына маек куруп, жарандар кайсы бир өкмөт, кайсы бир өкмөт уюм кандай максатта сырттан каржыланарын билүүгө милдеттүү деп айткан эле.
Рахмат, Эленура Бейшенбек кызы топтоп жаткан бул жана башка жаңылыктарды саат 8:00 дагы так ушул толкундан угууга мүмкүнчүлүк бар. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 17-22 градус жылуу, Таласта 14-19 градус, Баткен Нарын облустарында 15-20, Ош Жалалабадда 21-26 градус, Ысык Көл облусунда болсо 13-18 градус жылуу болот экен. Бишкекте азыр күн ачык, бүгүн абанын температурасы 19-21 градус болот. Бакиев режиминин кулашына алып келген 7 апрель окуясынын 3 жылдыгы мурдагыдан айырмаланып, өзгөчө шаан шөкөтсүз курмандыктарды эскерүү күнү катары белгиленди. Борбордук аянттагы эркиндик монументинин алдына гүл чамбарлар коюлуп, кандуу окуянын курмандыктары коюлган ата бейит көрүнүшүндө куран түшүрүү зыйнаты болду. Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
дагыйдың ким үчүн өчкө сот болуп калдыңар өлкөнүн гана да жар.
2010 жылы борбордук аянтта ок кочкан жарандарды эскерүү иш чарасынын башында төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин 7-апрель окуясынын курмандыктарына багышталган кошогу жаңырып турду. Андан соң мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, экс-президент Роза Отунбаева, парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков жана өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев аскердик кароолдун коштоосунда эркиндик эстелигине гүлчамбарларды коюшту. Андан ары мамлекеттин саясий жетекчилиги, 7-апрелде ок кучкан жигиттердин жакындары, жабырлануучулар жана коомчулуктун өкүлдөрү ата бейитке барып, апрель курмандыктарынын арбагына багыштап Куран окутушту. 2010 жылы 7-апрелде борбордук аянтта ок кучкан 27 жаштагы Алимбек Аракеевдин табыты ата бейитке коюлган. Анын атасы Токтобек Аракеев небереси менен алыскы Алайкуу өрөөнүн эскерүү иш чарасына келди. Токтобек аксакал быйыл маркум уулунун жазып калтырган ырларын чогултуп китеп кылып чыгартканын белгиледи.
Ушу мезгилде баласы 2.5 жаш эле мына 5.5 жашка чыгып отурат. Эмне дейбиз, айла жок, Алладан эми. Мына баласы менен тилеп, ден соолук тилеп, 3 жылдан бери эскерип, ыйладык, сыктадык, таппадык дегенде. Кичине чыгармачылык нэмелер бар эле, ошону китеп кылып чыгарып, ошолордон эме кылды эле эми. Чындыгында оор эле болду. Кашан эмесинен апасы оорчан болуп, ошо мезгилдерде биз Алайкуудан көчкү болуп, жол бузулуп анан жерибизге алып кетели ушул жерге койдук.
7-апрель окуясында жараат алган жарандар учурда мамлекеттин эсебинен дарыланышууда. Борбордук аянтта жарадар болгондорду тез жардам машинасына жеткирүүгө көмөктөшүп жүрүп, өзү бутуна ок жеген Дулат Бейшеналиев бир нече жолу операция болгон. Дулат Бейшеналиев мамлекеттин камкордугу болгону менен саламаттыгы жылдан жылга начарлап жатканын айтты.
Дарыланып атабыз, дары деле бар, көп деле көтөрө албай калды. Азыр чөнтөгүбүзгө салып алып дары ичип калдык. Эми ок деген ок экен. 7-апрелден бери канча деген 15-тей балабыз каза болуп кетти. Канчалык лицензия алсаң деле баарыбыр баягы ооруйт, каксайт, айлабыз кетет, лицензия алабыз болбойт. Өкмөт деле колунан келгенин кылып атат. Үйүн берди, жалдан үй алдык, туңмуштан үй берди, аяктан алышты балдарыбыз. Бирок мында айта келгенде ден соолукка эчтеке жетпейт экен.
Эскерүү иш чарасынын алкагында мамлекет жетекчилиги расмий сөз сүйлөгөн жок. Буга чейин президент Атамбаев уюштуруу комитети сунуштаган инкылаптын 3 жылдыгына карата майрамдык иш чараларга каршы болгон. Мына ошондуктан эскерүү күнүнө байланыштуу мурда мерчемделген концерттик программа, спорттук мелдештер жана ат оюндары уюштурулбай калды. Эскерүү иш чарасына келген коомчулук өкүлдөрү 3 жылдан бери бийликтин табияты кандайча өзгөргөнүн өз ара талкууга алып турушту. Үй бүлөлүк кландык режим жоголгон менен бийликтеги коррупциянын деңгээли жогору бойдон калганы белгиленди. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев бийлик алмашкан менен анын табияты өзгөрбөй жатканына мындайча токтолду.
Азырынча мээне такталган жок. Мунун себеби көп, бирок дагы тилекке каршы мурдагы эле Бакиев, Акаевтер менен жүргөндөрдүн көпчүлүгү кайрадан бийликке келип калды. Менин оюмча мунун бир жолу бар. Ошол бийликтеги жанагы арамдарды, сылуундарды тазалаш керек. Эгерде бийликке жок дегенде 80% эң мыкты Кыргызстаным деген, элим журтум дегендер келе турган болсо, колу тазалар келе турган болсо, анда Кыргызстан алдыга жылат.
2010 жылы 10 апрелде борбордук аянтта кайтыш болгон 77 жарандын 28-нин сөөгү ата бейитке коюлган. Анда мына ошол апрель курмандыктарын жерге берүү зыйнатынын жүрүшүндө бийликти жаңдан колго алган убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү мындан ары таза жана акыйкат иштөөгө ант беришкен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-Кытай чек арасын кайтаруу начарлады дегенге негиз жок. Бул тууралуу чек ара кызматынын жетекчиси Токо Маамытов Азаттыкка билдирди. Кесиптешим менен Нура Бейшенбек кызы менин маегинде Токо Маамытов Кыргыз-Кытай чек арасында бекеттердин жана чек арачылардын санынын азайышынын себептерин айтып берди.
Кытай Элдер Республикасы менен чек арабыз Кудай шүгүр тынч. Мындан тышкары Кытай менен биз шоско шериктеш болуп киребиз. Үчүнчү Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда ШОС мамлекеттеринин ортосунда чек ара кайтаруу боюнча атайын келишимдер бар. Бул бир блок маселе. Экинчи блок, биз Кытай менен делимитация, демаркация процессин бүткөнбүз. Анан баягы айрым элдер түшүнбөй, эртең мына Кытайлар басып кетет экен, чек араны бузуп бер жакка кирип келет экен, бизге базар курат экен, тоо кен байлыктарыбызды көтөрүп кетет экен, малдарын бер жакка жайып кетет экен деген жетөөбүз элинин ат башы районунун элдеринин арасында ушундай туура эмес маалымат тарап кетиптир да. Өзбекстан менен Тажикстанда ал жерде абал туура, чек ара такталган эмес. Делимитация, демаркация процессы аягына чыга элек. Келишимдерге кол коюла элекпиз. Такталбаган жердерибиз көп. Түштүк жагыбыз кичине оор болуп атат. Тияка жетишпегендиктен биз ошол ысык көл чыгара погранотрядын, нарын погранотрядтарын кыскартып койдук. Мурда баягы погран застава дечи элек, эми ысык көл нарында болсо азыр отдел пограничной службы ачып койдук да. Төрт отдел пограничной службы. Бул кайсы нарында? Бул Мустөр. Мустөр деп коет, Торгарт, Каролдөбө, анан Кынды деген. Төрт застава, алты пост.
Бул ошондо чыгараны кайтарууну оптималдаштыруу деп айтылат.
Оптималдаштыруу именно. Эми Советтер Союзу учурунда нарын чыгара отрядында 12 застава бар болчу. Мындан тышкары мурдагы заставалар, Советтер Союзу учурундагы заставалар ашуулар жабылганда декабрдан март айына чейин жабык да булар. Бирок апрелден баштап ноябрга чейин биз бул заставаларды кайра ачып атабыз. Ачып, анан баягы ар бир отрядтан атайын группа жиберилет. Биз совсем кетип калбай, чек ара кызматынан атайын пограничный уполномоченный деген штаттарды ачканбыз. Ар бир застава да экиден погран уполномоченный деген штат ачтык. Бул ошол жердеги охотник, малчы, егер, лесниктер бар да, мына ошолорду алып, кадимкидей зарплата төлөп көрөбүз ал малчыларга, жолчуларга. Мындан тышкары, демалыш сайын группа 3 чек арачылар кадимкидей аякка ат менен келип турат, каттапчы ага. Аксакал, кандайсыз, тынчпы, эме деп. Эгер жок, бул жерде бир подозрение, бирдеме болуп атат, бир шекши, бирөөлөр жүрөт десе, анда алар тревожный группа чакырып, калат ошол, аларды издеп кармабайынча. Ошондой эле мисалы ысык көлдө мурда Советтер Союзу учуру боюнча 9 застава бар болчу. Биз ысык көлдө болгону 3 отдел пограничной службы калтырдык. Бул кайсылар? Карасай, Акшыйрак, Энилчек, Энилчек.
Кешкири таштоочуну жаптыңыздарбы?
Эки отделение калтырдык. Анын ичинде сиз айткан Эчкили таш, Үзөн кугуш. Алар бар.
Чек ара бөлүмдөрдү ачып атабыз, туруктардын бекеттеринин санын кыскартып атабыз. Анан ошолордун шартын айтып бересиз. Мисалы, биз былтыр Эчкили ташта болгондо, чын айтканда шартты анчейин көрүп келгенбиз да.
Туура, ошол мисалы эмне үчүн ушул оптималдаштырууга бардык? Өзгөчө Боорекке жана Эчкили таштагы окуя ушул нарын Каракөл чек ара отрядтарына көңүл бурганга мажбур болдук да. Эчкили ташты барып карасаңар, райын көрүп жүрөгүң түшөт. Айнек жок, салафантты тартып койгон, төшөнчөсүнүн кебетесин көрсөң, бир өзүнчө эле бир бомштун бирдемеси болгон да, эми ачык айтайын. Алар даже не то что чек ара кайтармак турган, даже өзүнө кайтарбаптыр да. Арасынан жана бирөө бирин бешөөнү атып салып атпайбы? То есть ал жерде дисциплина болгон эмес. Күнүгө моунтуп чек арага чыгып кайтарабыз деген түшүнүк да болгон эмес. Өзү жиберди, пост кылып коюп койду жанагы 7-8 кишини. Автомат берди, 2-3 мүшө ун берди, там крупа бирдеме берип койду, анан жашай бергиле деп 2-3 айда бир барса барат, барбаса жок болгон да. Мына ушуну жоюш үчүн жанагы посттордун баарын алып салдык жанагындачы.
Сиз жаңы айттыңыз чек арачылардын тартиби деп, жанан ысык көлдүн арына кээ бир чек ара бекеттерде ушул эл арасы сөз бар да, кийикке чыгышат, жөн эле жатышат, кийик атып, анан алты көл ошол жака чек арачылар өздөрү суранып барышат, түшүгү аз, жыргап эле жатышат.
Туура, бул муну эл менен жолукканда да алар да айтып атат, мына силердин чек арачыларыңар жашырган менен эмне. Мына мен жакын арада ат башыдан бир нече адамды кабыл алдым, алар келип эле айтты, бизде чек арачылар, биз ошол жерде турчубуз, биз менен жүрөт аралашып, анан чек араны кайтарып эле баягы кийик атып, баягы аркар кулжаны кубалап эле атып эле анан баягы чоңдорго ташыйт экен этин деп айтты. Мына ушундай болгон деп, анан ошол эл арыздангандан кийин, ат башы элине ушундай маселе көтөргөндөн кийин, анан ошон үчүн атайын жанагындай оптималдаштуу вариант кылып туруп, анан ошол жердеги бир топтон жумуштан алып койдук, бөлөк жерге которуйдук, алтысын алып койдук жумуштан. Нарындагыларды Баткенге же Чүйгө же Таласка алаякты тиякка жиберип, баягы эме болбосун деп, мына азыр ошол иште иштеп атабыз. Бул эгер ушундай болсо, бул албетте баягы мындайча айтканда маданиятка да, адамкерчиликке дагы, аскердик кызматка дагы туура келбеген нерсе да, терс көрүнүш да мындайча айтканда. Ошондуктан совещание өткөргөндө да баарын айттым. Начальник нарын погран отрядына, каракол погран отрядына да айттым. Эгерде дагы бир жолу ушундай сөз болуп, эл арасында ушундай болуп бирөө келип арызданса, анда силер еркекче офицер командир катары милдетин алып, мен ушуга тарбияга сала албайбын деп мага арызымды жазып, кызматтан же бияктан котор же мен кеттим деп туруп кеткине. Же болсо анда мен өзүм приказ менен силерди бошотом деп. Азыр Кудайга шүгүр, ошону эми кээде ошол чалып калышат ат башыдан, жетөбүздөн малчылар токтоп калды деп атат. Эми канчага чейин токтоп калды, эми күтө туралы.
Чыгара кызматынын жетекчиси Током Маамытов Элинура Бейшенбе кызынын суроолоруна жооп берди. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, Бишкекте таңкы 7:16 өтөйүн деп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Ооганстандын Пакистан менен чектеш чыгыш провинциясындагы НАТОнун аба соокусунан 11 бала жана 6 аял мерт болду. Германиянын канцлери Ангела Меркель орус президенти Владимир Путин менен жолугуп, орус бийлигин жарандык коомго мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Ысык-Көл жана Нарында чегара отряддары азайды. Жалал Абад облустук прокуратурасы Сампо окуясы боюнча айыпталып камакка алынган Шамшидин Ниязалиевди сот залынан бошоткон судьяларга кылмыш иш козгомокчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин коррупцияга каршы күрөш комитети жыйын курат. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси Бектен Сыдыгалиев 2012 жылдагы иштери тууралуу отчет бермекчи. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Мухтар Авязов эскерилмекчи. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекитке эже сайтыбызда бар. Эфирде жаңырган макала маектерди сайтыбыздан окуп гана тең болбостон, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберүүлөрүн да сайтыбыздан көрүүгө аласыз. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышын көрүүгө да чакырабыз. Анда заманбап бийлер тууралуу сөз болмокчу. Эл аралык журналисттик иликтөө дүйнөдөгү 130 миңдей ашкере бай адамдын офшордук аймактарда каткан акчасын таап чыкты. Алыскы чет өлкөдө офшордук компания ачып миллиондогон акчасын жашырган адамдар арасында Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Шуваловдун аялы, Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин кыздары, казакстандык качкын банкир Мухтар Аблязовдун ысымдары жүрөт. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Офшордук аймактар салык өтө төмөн же жок эсе эсеп кысап документтерди талап кылбаган атайын финансылык борборлор. Аларды көп учурда акчасы ашып ташыган байлардын бейиши деп да атап жүрүшөт. Андай офшордук аймактар Кариб деңизи, Тынч жана Индия мухиттеринде жайгашкан аралдарда, Европанын айрым жерлеринде бар. Миллиондогон же миллиарддаган суммадагы акчасын ошондой аймактарда жашырган 130 миңдей адамдын тизмесин Вашингтондо жайгашкан иликтөө журналистикасынын эл аралык консорциуму таап чыкты. Консорциумдун улук редактору Майкл Хадсон офшордук аймактарда катылган акчасы бар байлар менен байланышуу аракети майнапсыз болгонун айтат.
His wife has a company in the British Virgin Islands. You know, we tried to reach out to her for comment.
Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Шуваловдун аялы Британияга караштуу Виргин аралдарында компаниясын каттаткан. Ольга Шувалова менен байланышууга аракеттенип, жооп алган жокпуз. Ошол эле аймакта Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин эки кызынын ысымына жазылган компаниялар бар экен. Компаниялар ачылган кезде алар болгону 19 жана 23 жашта болушчу. Алар менен да сүйлөшүү ниетибиз ишке ашкан жок.
Орусиянын вице-премьери Шуваловдун аялына катталган компаниянын эсебинде канча каражат бар экени такталбайт. Бирок москвалык эксперттер бул маалыматтан улам Игорь Шувалов кызматынан кетиши керек деп чыгышты. Анткени 2-апрель күнү Орусиянын президенти Владимир Путин бардык мамлекеттик кызматкерлерди 1-июлга чейин чет өлкөлөрдөгү банк эсептерин жаап, андагы каражаттарын салык декларациясына киргизүүгө милдеттендирген жардыкка кол койгон. Путиндин администрация башчысы Сергей Иванов:
Если у человека, например, на сегодняшний день есть зарубежные счета,
чет өлкөлөрдөгү банктарда эсеби барларга аларды жабууга 3 айлык мөөнөт берилет. 1-июлга чейин декларациясын өткөрүп, баарын ачык жазышы керек деген эле. Журналисттик иликтөөнүн жыйынтыгы Франция, Монголия жана дагы башка өлкөлөрдө ири жаңжалдарга алып келди. Монголияда 2012 жылга дейин 4 жыл бою финансы министри болуп иштеген Сангаджав мырза офшордук аймактагы компания менен банк эсебинин айынан азыркы кызматы Монголия парламентинин вице-спикерлигинен арыз жазып кетип жатканын билдирди. Иликтөөнүн натыйжасында Казакстандын мурдагы ири банкири, азыр Британияда башкалкалап жүргөн Мухтар Аблязов Офшордук аймактарда бардыгы 31 компания каттатканы жарыяланды. Аблязовко Казакстанда 5 миллиард доллардай мамлекеттик каражатты мыйзамсыз жүгүрткөн деген шек боюнча кылмыш иши козголгон. Журналисттердин эл аралык консорциуму азырынча чет мамлекеттерде байлыгын жашырган 130 000 адамдын толук тизмесин жарыялай элек. Чет өлкөлөргө акча каражаты эсепсиз агылып жаткан өлкөлөр тизмесинин башына Кытай, Гонконг, Тайвань, андан кийин эле Орусия жана мурдагы советтик жумурияттар чыкканы айтылды. Тизме толугу менен жарыяланып калса, анда балким кыргызстандык күркүлдөрдүн да байлыгы тууралуу маалымат чыгып калабы деп күтө туралы.
Окуяга кандай үмүттөнүүгө так Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, Венера Сагындык кызынын баянына кулак түшөдүңүз. Эми болсо кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги сөз жана сөз айкаштарынын ар кыл маанилери тууралуу Шайлыбек Дүшөев айтып берет.
Аңги деген сөз бар. Бизге иран тилинен кирген. Түштүктө айгыр эшекти да аңги деп коет. Кээде желедеги айгырдын үйүрүнө кол салып, көздөгөн биесин бускусу келген чала бышылган атты да аңги деп айтат. Ошентип аңги деген сөз кийин өтмө мааниге өтүү менен адамдагы тескери сапаттарды аныктай турган түшүнүккө ээ болгон. Бирөөгө тийишмейин, кажынып, ичи күйгөнүн билгисмейин туралбаган улгайып калган кишилер болот. Буларды аңги чал деп коет. Ошондой эле аял затын зордуктап койгон кемпайларды да аңги деп коет. Аңги деген сөз абийир буза турган эркектерге карата айтылган менен аялдарга да колдонуларын азыр көптөр биле бербесе керек. Топтун арасында эч кимди көзгө илбей, алкылдап, сөз бербей, уялбай, кыйкырып, оорду жок сүйлөп турган аялды да аңги катын экен дейт. Аңги айгырдай кишенеп, эки катын кас болду деген сөз бар. Кийин маркум Дооронбек Садырбаев коюп кеткен ат боюнча обон деп аталып калган ажаан аялдардын тобун жаш курагына карабастан аңги катындар деп атаса да болот. Дагы бир мааниси аңги суу деген бар. Жаз жаңыдан келе баштаганда жамгыр жаап, жамгырдын суусуна кошулуп кар агызган кыян сел каптаса, кыян суу менен аңги суу ар коктудан кошулуп айылды көстөй келатат дейт. Манаста жаткан экен бок мурун аңги суудай күпүлдөп деген саптар бар. Эми арбак деген сөзгө келели. Арбак деген араб тилинен кирген сөз. Ата бабалардын ыйык урухун арбак дешкен. Арбака сыйын дейт. Ата бабалардын арбагына таазим кыл дегени. Арбак конгон киши турбайбы дейт. Жолу ачык киши экен, колунан жакшылык келген киши экен дегени. Ата бабаңдын арбагы колдосун дейт. Тескерисинче кээде арбак менен каргап тилдеген учурлар да кездешет. Мисалы арбак ургур дейт. Атаңдын арбагы төбөңдөн урсун дейт. Арбака акаарат кылба деп да коет. Ата бабаларыңдын элдин ичиндеги кадыр баркына шек келтирбе дегени. Аткес деген сөзгө келели. Аткес деген алгач орустун аткас деген сөзүнүн кыргыз тилинин эрежесине ылайык айтылышы катары кирген. Кийин аткес сөзү контрабанда дегенди, тыюу салынган товарларды ташыгандарга карата айтылып калган. Мисалы ал аткес малды ап келиптир дейт. Уруксат берилбеген малды алып келүүгө тыюу салынган малды алып келиптир дегени. Мындан улам аткесчи деген сөз келип чыккан. Аткесчилер чек арадан түн жамынып өтүп кетти дейт. Ал көптөн бери эле апийим сатып аткесчилик менен байыган адам, эл ушунусун билип туруп эле депутат кылып шайдап алып, эми азабын тартып жатат дейт. Аят деген сөздүн эки башка мааниси бар экенин да эсиңиздерге сала кетели. Аят чүйөр өнүндө өз агоротун айланта тосуп алганды аят деп коет. Малды курчап тосуп алган тосмону да аят дейт. Ал эми аяттын экинчи мааниси бул Курандын сүрөсүн аят деп атайт. Аяттан ок жалтанат дечүлө деген сөз бар. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев Бишкек.
Бишкекте джаз музыкасынын кечеси өттү. Анда джаз күйөрмандары дүйнөгө таанымал америкалык джазырчыларынын чыгармаларын кыргызстандык туздуу жаңгактар тобунун аткаруусунда кошту. Кече шаардын түштүк аймагындагы эски имараттардын бириндеги өзгөчө жасалгалуу цех лофт деген аты бар чыгармачыл үйдө өткөнү менен да кызыктуу болду деп билдирет кабарчыбыз Тимур Токтоналиев.
Жапониянын белгилүү жазуучусу Харуки Мураками өзүнүн постмодерн стилиндеги чыгармаларына сырткары джаз музыкасын абдан жакшы көргөн киши катары таанымал. Анын коллекциясында 40 миңге жакын джаздын пластинкалары бар. Бир жолу Мураками жапониялык сүрөтчү Макото Ваданын джаз деген сүрөт көргөзмөсүнөн өзү суктанып жүргөн америкалык атактуу джаз музыканттарынын колго тартылган сүрөттөрүн көрүп, ар бирине эссе жазган. Бул таасир джаз сүрөттөрү, англисче айтканда Portrait in Jazz деген китепти жазууга шыктандырат. Мураками өзүнүн жеке стилине кошпогондой көрүнгөн бул китепте ДШ джаз музыканттары Чарли Паркердин, Орнет Колмандын, Неткин Колдун, Билли Эванстын жана башкалардын сүйүктүү чыгармаларын угуп, ар бирин сүрөттөп, өзгөчөлүктөрүн белгилеп, сезимдер менен бөлүшүп, окурманды чогуу угууга чакырат. 1997 жылы китептин биринчи бөлүгү, 2001 жылы экинчиси чыккан. Бул чакан бөлмөдө 50 чакты, ашып кетсе 70-тей конок диван жана үстөлдөрдү жакшы кылып жайгашып алышып, кызыл жана ак винодон ууртап, музыканын ритми менен кошо кыймылдап рахат алып жатышты. Ал эми америкалык атактуу джаз музыканттардын чыгармаларын ошондой эле рахат менен кыргызстандык Туздуу Жаңгактар деген топ өзүнүн аспаптарында берилип ойноп жатышты. Туздуу Жаңгактар, жанглисче болсо Salt Peanuts, Кыргызстанда джаз музыкасын ойногон саналуу топтордун бири. 10 жыл мурун түзүлгөн топто музыканттар бир гана америкалык стилдеги джаз музыкасын жаратпастан, комуз же башка кыргыздын аспаптарын кошо коюп, ар кандай чыгармаларды угармандарына тартуулашат. Топтун жетекчиси Бакыт Кыдыкбаевдин айтымында, джаз башка стилдерге караганда ошол импровизацияга даярдыгы, ар кандай жаңы табылгаларга жөндүгү менен өзүнө тартат.
Анан эми Кыргызстанда деген ушу джазга кызыккандардын саны көбөйүп баратат, өзүңүз көрүп атасыз, мында кандай сезип атасыз?
Жок, кызыккан, кызыгып атышат, бирок мындай үстүртөн да. Анан джаз фестивалга болгондо элдин баары келишет. Аншлаг деген түшүнүк бар, баары болушат. Бирок мындай кандай десем, тереңирээк түшүнүгүн кызыккандар аз.
Бакыт болсо джаз музыкасына тээ 80-чи жылдар эле кызыга баштаптыр. Совет доорунда бул стиль жактырылбагандыктан Бакыт Америка добушу радиосунан атактуу джаз музыканттардын чыгармаларын угуп, өзү жазып, кийин топ түзгөн. Бирок джаз музыкасына Бишкекте көбүнчө улуу кишилер эле кызыгат деген болбойт болуш керек. Анткени джаздын бул кечесинде тетирисинче көбүнчө жаштар отурду. Алардын арасында Расул кызы Айчүрөк да болду.
Бул мен ойлойм, интеллектуалдуу өскөн адамдар угат деп, аябай жакшы музыка, билбейм кандай айтам. Эми жагат жөн эле.
Харуки Муракаминин китебинде камтылган бир топ джаз музыканттарын чыгармаларын албетте бир сааттык кечеде батыра албайсың. Мындай джаз кечеси Цехловто алгач 2011 жылы болгон. Экинчиси былтыр, ал эми үчүнчү жыйынтыктоочу кече быйыл апрелде минтип жыйынтыкталып отурат. Джаз музыкасы бийлик кылган бул кечеден кеткиси келбеген күйөрмандар өз таасирлери менен бөлүшүп, баарлашып бул жайда дагы далайга отурушту.
Бишкекте өткөн джаз кечеси тууралуу Тимур Токтоналиев айтып берди. Кабарчыбыз бул кечеден тартып келген видео сүрөттөр Азаттык Чекит KG сайтыбызда турган чагы. Маселен, азыр сайтыбыздын башкы бетине кирсеңиз джазды чакырган джаз кечеси деген ат менен кабарчыбыздын видеосун көрүүгө болот. Мындан сырткары мультимедиа бөлүгүнөн дагы Баткенде өрүккүлүү майрамы, Инкылап реформа 3 жылдан кийин Татым бар деген бөлүктө эстен кеткис жетиси деген мультимедиалык эмгектерде турган чагы. Сизде кирип аларга өз комментарийиңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар. Биз ушун менен Азаттын саат 7-деги кезектеги жарым саат уктуруусун аяктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиз. Азаттын кабарчылары келе жаткан жарым саатта да сиз менен бирге болмокчу.
Азаттык сүйлөйт Бишкекте саат 7:30. Бүгүн 8 апрель, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын жарым сааттык бул программасын Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барам. Алдыда болсо кабарчыларыбыз Аида Касмалиева менен Зайырбек Бактыбаев даярдаган Үмүт апталык программасынын кайталоосу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Кыргызстандагы апрель окуяларынын 3 жылдыгына карата эл аралык жана регионалдык эксперттер менен биргеликте 7 апрелдин себептерин, Борбор Азияга тийгизген таасирин жана араб өлкөлөрүндөгү айрым окуяларга окшоштугун талдап көрдүк. 3 жыл аралыгында Кыргызстан эмнеге жетишти жана эң башкы көңүлдү ренжиткен окуялар кайсылар болду? Парламенттик система Кыргызстанда түптөлүп бутуна турдубу же кайрадан президенттик системага кайтабызбы? Үмүт программасынын бүгүнкү чыгарылышын калтырбай угуңуздар. Аны Прагадан мен Аида Касымалиева жана Бишкектен Зайырбек Бактыбаев чогуу алып барабыз. Программабыздын биринчи бөлүгүндө Зайырбек Борбор Азиялык талдоочулардын 7 апрель жана анын таасири тууралуу пикирин чогулткан. Программанын экинчи жарымында араб жазы жана Кыргызстандагы 7 апрель окшоштуктар барбы деген суроого мен жооп издейм. Тагыраак айтканда Тунис менен Кыргызстанды салыштырмакчыбыз. Азыр микрофонду Зайырбек Бактыбаевка узатам.
Пострадавшим в митингах 7 и 8 апреля. Госпитализировано 121, умерли 20 человек.
2010 жылы апрелде Кыргызстанда болгон окуялар бир заматта жергиликтүү гана эмес, дүйнөлүк телеканалдардын да башкы жаңылыгына айланган. Алар бир караганда күтүүсүз тутангандай болгон окуялардын жандырмагын тапканга аракет кылышкан эле.
Теперь Киргизия. Там не утихают беспорядки, которые начались во вторник в городе Талас. Кадры, которые вы сейчас видите...
Киргизские оппозиционеры около получаса назад заявили, что они сформировали новое правительство, правительство народного доверия во главе с бывшим министром...
Кандай болгон күндө да Кыргызстанда 2005 жылы, андан кийин 2010 жылы болгон окуялар Борбор Азия мамлекеттери жана калктар үчүн соңку жаңы тарыхтагы сейрек көрүнүш. Андыктан бул окуяларга берилген баа бүгүн да уланууда. Францияда жашап жаткан өзбекстандык саясат таануучу Камалиддин Раббимов 2010 жылы апрелде Кыргызстанда эмне болгон деген суроого мындайча жооп берди.
Это не была революция в классическом смысле этого слова, потому что
Кыргызстанда 2010 жылы орун алган апрель окуясы революциянын классикалык үлгүсү эмес. Бирок бийликти басып алды дегенге да болбойт. Анда бийликтин конституциялык эмес, мыйзамсыз жол менен алмашуусу жүргөн. Бирок анын алмашканы кандайдыр бир деңгээлде легитимдүү болгон десек да болот. Анткени ал мыйзам талаасынан жана конституциядан чыгып кеткени менен ошол эле кезде бийликтин алмашуусун коомдун көпчүлүк бөлүгү колдоп турган. Себеби биз билгенден Курманбек Бакиев мурдагы президент Аскар Акаевди кетирип бийликке отурган соң авторитардык, кландык башкарууга жол берип койгон болчу. Кыргыз коому аны ушундай революциялык жол менен кетирүүнү чечти. Бирок биз муну шарттуу түрдө гана революция деп атай алабыз.
Курманбека Бакиева вот именно через революцию. Это условно мы говорим революция.
Ал эми ушул тапта Швецияда жашап жаткан түркмөнстандык жазуучу жана журналист Аквел Сапаров 2010 жылы Кыргызстанда чыныгы элдик инкылап болгон деп эсептейт. Анын оюнча мурдагы президент Аскар Акаевди революциялык жол менен кетирген Курманбек Бакиев эл ишенимине кыянатчылык кылган. Мындай ойго душанбелик саясат таануучу Саймуддин Дустов да кошулат. Анын белгилешинче кыргызстандыктар бийликтин мыйзамсыз иштерине жана аракеттерине ушундайча жооп кайтарган.
Апрельские события были
самой настоящей народной революции, которая...
Апрель оқиялары бейліктің алмашуысына алып келген чынығы елдік революция. Анткені мұрдағы бейлік өзгөрігіні қалаған емесіне бейліктің башқа бұтақтарын, сот жана мизам чығару органдарында узурпас салап алған. Қырғыз елі жана элитасы андай режимде жашоого макул болбой көчөгө чыгып, революциялық жол менен бейлікті өзгөртүштү. Бұл үшін аларға урмат жана сый көрсөтүшүбүз керек.
Изменить власть, за что честь им и хвала.
Бирок өз кезегинде кошуна мамлекеттердин бийлик өкүлдөрү Кыргызстандагы окуяларды бир беткей терс жагынан көрсөтүп турганы маалым. Казакстандагы белгилүү саясатчы Амиржан Косанов, анткени Борбор Азиядагы авторитардык лидерлер Кыргызстандагы окуялардын чөлкөмгө жайылып кетүүсүнөн чочулашкан дейт.
Кыргызстанда бийлик ауысып, Акаевден кийин Бакиев, Бакиевден кийин Басқалар келгендігі, транзиттік президент болғандығы, бұның бәрі дұрыс емес деген мысал Қазақстандағы жұртшылыққа, әсіресе мына ауыл аймақтағы жұртшылыққа ресми хабар арқылы жеткізіліп тұрды.
Анткен менен Амиржан Косанов, биліктің көчө жүрүштері, инқилаптар арқылы емес, тынш жол менен алмашуусун жақтағандардың бірі, ал бары конституциянның чегінде болушы керек дейді. Ошондой эле Амиржан Косанов 2010 жылдағы оқиялардан кейін Кыргызстанда абал жакшырып кетпегенин, убактылуу өкмөт, андан кийин келген бийлик ээлери элдин жакшы жашоого болгон үмүт тилегин канааттандыра албаганын белгилейт.
Тек гана демократиялык урамдар төңүрөгүндө бийликке келүү бир бөлөк, ал сол урамда айтылган убадаларды орундоо бир бөлөк. Сондуктан осу тургудан келгенде арине биз казыр дал казыр мен өзүм Кыргызстан өкмөтү бийлиги соншалықты экономикалық табыстарға, әлеуметтік табыстарға жетті деп мен айта алмаймын.
2010 жылы апрель оқиялардан кейін билікке келген уақытылы өкмет конституциялық реформа жүргізіп, бүткіл елдік референдум өткерген. Анын натыйжасында Кыргызстан парламенттик башкаруу системасын тандап алган. Швецияда жашаган түркмөнстандык жазуучу жана журналист Ак Велсапаров муну Кыргызстандагы апрель окуясынын эң башкы жемиши деп эсептейт.
Я думаю, что в Кыргызстане произошло принципиальное изменение.
Кыргызстанда бийликти түзүүдө принципиалдуу өзгөрүүлөр жүрдү. Өлкөнүн парламенттик башкаруу формасына өтүшү өзүн келечек тактайт. Ал ушул тапта да өзүн актап жатат десек болот. Анткени азыр Кыргызстанда бийлик менен калктын ортосунда чоң жарака аң жок. Эл өзүнүн бийлик болгон мамилесин билдире алат. Башкача айтканда, бийликке үнүн жеткирсе болорун, талаптарын бийлик угарын түшүнүп калды. Мындай көрүнүш азыр Өзбекстанда да, Тажикстанда да, Түркмөнстанда да жок. Балким Казакстанда бир аз ыраак болушу мүмкүн.
Ни в Таджикистане, ни в Туркменистане. Может быть, в минимальной степени такое наблюдается в Казахстане.
Ак Велсапаров, парламенттик башкаруу системасы Борбор Азиялык мамлекеттер үчүн абдан ылайыктуу деген ойдо. Анын оюнча президенттик башкаруу бул өлкөлөрдө өзүн актаган жок, жана ал бат эле деспоттук жана диктаторлук түс алып кетүүдө. Бирок Францияда жашаган жана Каримов бийлигин сындап келе жаткан Өзбекстандык саясат таануучу Камалиддин Раббимов Өзбекстанда президенттик башкаруу системасы сакталышын жактайт. Муну менен ал Борбор Азия мамлекеттери парламенттик башкарууга анын ичинде демократиялык өзгөрүштөргө даяр экенинен күмөн саноосун да белгилейт.
Демократия у всех есть своя демократия.
Кыргызстан кандай жол менен кетет, өзү тандайт. Бирок азыр Борбор Азия мамлекеттери өткөн мезгилди баштан кечирүүдө. Биз кече эле совет доорунда тоталитаризмде жашаганбыз. Ал турсун демократия дегендин өзүн туура түшүнүү жок. Ошондуктан Борбор Азиянын демократияга болгон кадамы өтө оор жана узак болот деп жыйынтык чыгарсак болчудай.
У нас будет в Центральной Азии очень мучительный, очень долгий процесс к демократии.
Анткен менен Борбор Азиялык эксперттердин көбү бул чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанда жакынкы 5-10 жылда бийликтердин алмашуулары болоорун айтышууда. Өзбекстандык саясат таануучу Камалиддин Раббимов Кыргызстандын сценарийи 2010 жылдагы ийин окуяларынан кийин өзүн жаман жагынан көрсөтүп алганын айтууда.
Рано или поздно в Узбекистане и Казахстане...
Эртеби кечпи Өзбекстанда, ошондой эле Казахстанда бийлик алмашуу жүрөт. Бирок алар Кыргызстандын сценарий менен кетет деп ойлобойм. Анткени Кыргызстандык сценарий өзүн өзү жаман жагынан көрсөтүп алды. Айрыкча 2010 жылдын июнь окуясынан кийин, мисалы Өзбекстанда бийликтин мындай жол менен алмашуусу өзүн жаман жагынан көрсөтүп, бул ыкма толугу менен жокко чыкты. Анткени Ош окуясынын жүз бергенине революциянын бийликтин конституциялык жол менен алмашпаганы таасир эткени көрүнүп турат.
Рассматривается как побочный эффект революции.
Ал эми тажикстандык саясат таануучу Саймуддин Дустов Кыргызстан элинин алдында аймактын жоопкерчилиги да турганын эскертет. Ал эгер Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр ийгиликтүү иш ашса, анда жалпы аймактагы демократиялык процесстер да тездээрин. Бирок Кыргызстан тандап алган парламенттик демократия өзүн актабаса, тескерисинче аймактагы өзгөрүүлөрдү да кечеңдетэрин айтууда. Түркмөнстандык жазуучу жана журналист Ак Велсапаров болсо, өлкөнүн ичинде жана тышында Кыргызстан тууралуу кандай гана ачуу сөздөр айтылбасын, өлкө демократиялык өзгөрүүлөр жаатында аймакта алдыга кетти деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Кесиптешим Зайырбек Бактыбаевдин материалында белгиленгендей, Кыргызстандагы окуяларды постсоветтик аймакта, анын ичинде Орусия ачык эле жактырган эмес, жаначу чулоо менен кабыл алган. 2011 жылдын 7 ноябрында андагы премьер-министр Владимир Путин Шанхай кызматташтык уюмунун Санкт-Петербургтагы жыйынында араб жазы Кыргызстандан башталганын биз жакшы билебиз деп белгилеп, бирок Кыргызстанда абал турукташып, башка өлкөлөрдө да ошондой болоруна үмүттөнөрүн айткан. Азыр болсо кыргыз-орус кызматташтыгы бекемделип жаткан учур. Сиздер өңүт программасын угуп жатасыздар. Программанын биринчи бөлүгү 7 апрель жана анын Борбор Азияга тийгизген таасири деген темага арналып, аны Бишкектен Зайырбек Бактыбаев даярдады. Азыр Кыргызстандагы инкылапты Тунистеги окуялар менен салыштырмакчыбыз. Оолу араб жазына түшүнүк берсек. Араб жазы деген сөз айкашы 2010 жылы араб дүйнөсүндө башталган демонстрациялардын толкунун түшүндүрөт. Анын ичинде Тунисте, Египетте, Йеменде инкылаптар өтүп, Ливияда жарандык согуш болуп, режимдер алмашкан. Сирияда жарандык согуш уланып, Бахрейнде жарандык көтөрүлүш өтүп, Алжирде, Иракта, Иорданияда, Мароккодо, Аманда толкундоолор орун алган. Кувейт, Ливан, Мавритания, Сауд Аравиясы, Джибути, Батыш Сахарада толкундоолор өтө күчтүү болгон эмес. Араб жазына 2001 жылдын май айында Израилдин чек арасындагы кагылышууларда кирет. Араб дүйнөсүнөн Тунистеги окуялардын Кыргызстандагы инкылапка айрым окшоштук жерлери бар. Тунистеги толкундоолор 2010-11 жылдары өткөн. Анын дагы бир аталышы экинчи Жасмин революциясы. Жалпы өлкө боюнча толкундоолор жүрүп, эл Тунистин андагы президенти Зинел Абидин Бен Алинин жүргүзгөн саясатына каршы чыккан. Бен Али бийликтен 2011 жылдын 14 январында кеткен. Мурдагы француз колониясы Тунистин калкынын 98% арабтар. Бирок өлкөнүн курсу европалык болгондуктан өлкөдө диний маанайдагы жана батышчыл маанайдагы күчтөрдүн кагылышуусу байкалат. Тунистеги толкундоолор Twitter жана Facebook социалдык тармактардын активдүү колдонушу менен ишке ашкан жана инкылаптын жүрүшүнө таасир эткен. Массалык митингдерге 2010 жылдын 17 декабрында соодагер Мохаммед Буазизинин бийлик анын товарларын алып салганда өзүн өзү өрттөшү түрткү болгон. Кыргызстанда эле Тунис агрардык өлкө 2011 жылга чейин 23 жыл бою Зинел Абидин Бен Али башкарып келген. Тунистин экономикалык көрсөткүчтөрү аймакта жогору болгону менен 2010 жылы жумушсуздуктун пайызы 13-14% болгон. Бул жогорку көрсөткүч. Расмий статистика боюнча Тунисте 78 адам каза болуп 94 адам жарадар болгон. Бирок Бириккен Улуттар Уюму 219 адам өлгөнүн кабарлаган. Кыргызстанга окшоп эле толкундоолордон кийин Тунисте убактылуу өкмөт түзүлгөн. Франциялык изилдөөчү Кыргызстанда бир нече жыл иштеп, 7 апрель окуяларын өз көзү менен көргөн Давид Гаузер Тунистеги жана Кыргызстандагы инкылаптардын себептери жана өтүшү окшош, бирок кесепеттери башкача деп белгилейт.
Бакиев Бен Али авторитарная политическая режима.
Бен Али менен Бакиев экөө тең авторитардык режимди түптөшкөн, бүт бийликти өз колдоруна чогултушкан. Коррупция экинчи себеби жана өлкө ресурстарын бири бирөнүн кызчылыктары үчүн колдонууда болгон.
Средств для семейного использования.
Франциялык изилдөөчү Гаузер дагы бир окшоштукту байкаган. Тунисте да, Кыргызстанда да инкылапка чейин өтө бирдиктүү болсо да, жакшы эле уюшкан жана күчтүү оппозиция болгон. Режим менен күрөшүү үчүн түрдүү күчтөр бириге алышкан. Тунисте да, Кыргызстанда да жаштар өтө активдүү каршылык көрсөтүшкөн.
Например, референдумы были в инициативе
Тунисте да референдумду өткөрүү демилгеси Аталаколь партиясына, социалисттик партияга тийиштүү болчу. Кыргызстанда да жаңы конституцияны жазуу демилгесин Ата мекен социалисттик партиясы жана анын лидери Өмүрбек Текебаев көтөргөн.
Бирок инкылаптан кийинки мөөнөттү алсак, Тунисте бийликке келгендерге диний таасир көп байкалат. Кыргызстанда андай эмес.
Они не были способными убрать религиозной стороны из власти.
Кыргызстанда убактылуу өкмөт түзүлүп, диний иштер саясий иштерден так жана айкын бөлүнгөн. Тунисте болсо бийликке исламчылар келип, азыр диний күчтөр менен башка күчтөр күрөшүп, өлкө жарандык согуштун алдында турат.
И сейчас у них, к сожалению, все ингредиенты для возможной гражданской войны.
Туниста Кыргызстандагыдай эле партиялык системанын кемчиликтерин өз башынан кечирүүдө, дейт Давид Гаузер.
В Кыргызстане, как сейчас в Тунисе, у нас как премьер-министр...
Тунисте да, Кыргызстандагыдай эле премьер-министр технократ десек жарашат. Себеби, эч бир саясий кыймылга, саясий суроолорго премьер жакындабайт. Премьер бардык саясий күчтөргө жаккан фигура, кандайдыр бир консенсустун жыйынтыгы.
Они решили назвать таких лидеров, чтобы собирать нацию.
Франциялык политолог, Кыргызстан боюнча талдоочу Давид Гаузер Кыргызстан менен Тунисти эки өлкөдөн кийинки окуялардан кийин салыштырып отуруп, Кыргызстанда саясий күрөш регионалдык, түндүк-түштүк деген суроого такалып жатканын, ал эми Тунисте светтик күчтөр диний күчтөр менен каршылашып жатканын баса белгиледи.
Столкновение между светскими силами и религиозными силами.
Москвадагы глобализация жана социалдык кыймылдар институтунун директору Борис Кагарлицкий Тунис менен Кыргызстандагы толкундоолорду салыштырып, Кыргызстанда 3 жылдан кийин инкылаптын жыйынтыктары көңүлгө толбой турганын белгилейт.
Ну, я думаю, что параллель между Тунисом и Кыргызстаном возможна, хотя должен признать, что в этом сравнении Тунис выиграет значительно.
Кыргызстан менен Тунистеги окуялардын окшоштук жактарын тапса болот, бирок Тунис жеңип чыгат. Биринчиден, Тунистеги мурдагы бийлик кетип жатканда албетте өлгөндөр болду, бирок кан азыраак төгүлдү. Бен Али Курманбек Бакиевке караганда бийлигин тезирээк берди. Экинчиден, Кыргызстанда 2010-жылдагы 7-апрелдеги окуялардан кийин массалык өзүн өзү уюштуруу байкалган жок. Кыргызстанда жарандык коом ылдыйдан өйдөнү карай курулган жок. Ал эми Тунис Франциянын колониясы болгондугу үчүн бир жагынан алардын жолу ушул жагынан ачык болду десек болот. Себеби азыр тунистиктердин ар бир үчүнчү төртүнчүсүнүн тууганы Францияда жашайт. Бул адамдардын психологиясына аябай чоң таасирин тийгизди. 2-3 күн мурун эле Тунисте өткөн эл аралык социалдык форумга катышып келдим. Форумдун башкы лозунгу ар намыс болду. Ар намыстын революциясы. Өлкөдөгү жарандык коомдун уюшкандыгы жана тилектештиги сыймыктандырды. Бул катмар бир нече жыл мурун эле жок болчу. Тунистеги дагы бир өзгөчөлүк бул жерде жарандык коомду башка өлкөлөр тарабынан каржылаган бейөкмөт уюмдар түзбөйт. Азыр андай бейөкмөт уюмдар дээрлик баардык өлкөлөрдө бар. Тунисте жарандык коом элдин ылдый катмарынан түзүлүп, абдан жакшы уюшкан. Мисалы, форум өтүп жатканда демонстрация өттү. Аны толугу менен ыктыярчылар уюштурду. Бир да полиция кызматкерин көргөн жокмун. Демонстранттардын арасында кыз келиндер көп жүрүштү. Мен Орусия жана постсоветтик өлкөлөр үчүн чынын айтканда уялдым.
Нашего бывшего Советского Союза, то, в общем, мне, честно сказать, было стыдно за нас.
Борис Кагарлицкийдин пикиринде, Кыргызстандагы дагы бир кемчилик бул жарандык коомдун ылдыйдан уюш албай жатканы.
Я думаю, что вообще в странах постсоветских, в принципе, очень слабая традиция организации снизу.
Менин пикиримде постсоветтик өлкөлөрдө калктын ылдыйдан уюшуу саясаты калыптанган эмес. Адамдар көчөгө бир жолу чыгып, өз нааразылыгын билдириши мүмкүн, бирок ар дайым өз укуктарын жана ар-намысы үчүн күрөшүшпөйт. Таң калыштуусу биздин коом өзүмчүлдөрдүн коому. Менин кесиптешим Василий Калташов айткандай, биздин коомдо ар-намысы жок өзүмчүлдөр жашайт. Мурда Советтер Союзу учурунда баарыбыз коллективист болсок, азыр элдин баары индивидуалисттер. Бирок ар-намыс жок. Тунисте мен адамдарда ар-намыс бар экенин көрдүм. Алар инкылапты адамдардын намысы тепселенген үчүн жазышты. Жана аларда бул нерсени түшүнүү бар. Тунистеги инкылаптын эң башкы себеби адамдар өздөрүнүн ар-намысынын тебеленгенин түшүнүшкөн жана аларды ушуга каршы чыгышкан.
Именно потому, что люди почувствовали себя оскорблёнными. Ключевым моментом было оскорблённое чувство собственного достоинства.
Бирок Тунис боюнча деле тобокелдиктер өтө көп. Негизги фактор исламчылардын таасири.
Рисков очень много. Нет, если говорить о рисках, то в Тунисе их очень много. И совершенно очевидно, что, например, исламисты, которые сейчас оказались у власти...
Тунис боюнча тобокелдиктер өтө көп. Азыр бийликке келген исламисттер бийликти өз колунан чыгаргылары жок. Бирок сурамжылоолор көрсөткөндө шайлоо болгондо, алар үчүн адамдар добуш бергилери келишпейт. Алар жаңы парламентте да көп орундарды ээлей алышпайт. Бирок исламисттер шайлоону создуктуруп, башка саясий күчтөргө басым жасап, аларды коалиция курууга үндөшүүдө.
Но, с другой стороны, знаете, через эти риски, собственно, строится демократия.
Москвадагы глобализация жана социалдык кыймылдар институтунун директору Борис Кагарлицкий Кыргызстандагы парламенттик система өз жемишин качан гана жарандык коом күчтүү болгондо берерин кошумчалады. Кыргызстанда 2010-жылы 7 апрелдеги окуяларды өз көзү менен көрүп, бир нече жыл Кыргызстанда университетте иштеген франциялык саясаттануучу Давид Гаузер кыргызстандыктарды абдан жакшы көрөрүн, ийгилик кааларын жана Кыргызстанга күйөө алууларын билдирди.
Я знаю киргизского народа и много, конечно, много люблю киргизского народа, тем более я гюбала. Жена киргизка.
Сиздер өңүт программасын уктуңуздар. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева, Бишкектен Зайырбек Бактыбаев даярдадык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Бишкекте жаз музыкасынын күйөрмандары дүйнөгө таанымал америкалык жаз ырчыларынын чыгармаларын Кыргызстандык туздуу жаңгактар тобунун аткаруусунда угушту. Жаз жаңырган кече шаардын түштүк аймагындагы эски имараттардын бириндеги өзгөчө жасалгалуу цех лофту деп аталган чыгармачыл үйдө өткөнү менен да кызыктуу болду. Ага катышкан кабарчыбыз Тимур Токтоналиевдин баянын угалы.
Жапониянын белгилүү жазуучусу Харуки Мураками өзүнүн постмодерн стилиндеги чыгармаларынан сырткары жаз музыкасын абдан жакшы көргөн киши катары таанымал. Анын коллекциясында 40 миңге жакын жаздын пластинкалары бар. Бир жолу Мураками жапониялык сүрөтчү Макото Ваданын жаз деген сүрөт көргөзмөсүнөн өзү суктанып жүргөн америкалык атактуу жаз музыканттарынын колго тартылган сүрөттөрүн көрүп, ар бирине эссе жазган. Бул таасир жаз сүрөттөрү, жанглисче айтканда Portrait in Jazz деген китепти жазууга шыктандырат. Мураками өзүнүн жеке стилине кошпогондой көрүнгөн бул китепте дөша жаз музыканттары Чарли Паркердин, Орнет Колмандын, Нэт Кинг Колдун, Билли Эванстын жана башкалардын сүйүктүү чыгармаларын угуп, ар бирин сүрөттөп, өзгөчөлүктөрүн белгилеп, сезимдери менен бөлүшүп, окурманды чогуу угууга чакырат. 1997-жылы китептин биринчи бөлүгү, 2001-жылы экинчиси чыккан. Бул Билли Эванстын чыгармасы. Бишкектеги жаз музыкасынын кечесинде чыныгы Американын 60-чы жылдардагы маанайы турду. Цех лофттун чакан бөлмөсүнүн бурчунда кечинин алып баруучусу Максим Политаев,
кызыл дасторкон жалгыган, үстүнө татнакай эски советтик шамчырак турган жайлуу столдо Муракаминин китебинен үзүндүнү окуп берип, анан коноктор жаздын сыйкырдуу дүйнөсүнө сүңгүп атты.
Винил After Midnight был записан в 1956 году. Это наиболее джазовая запись на Кинга Кола со времени начала его тесного сотрудничества с Capitol. After Midnight — это не Jam Session. Каждый исполнитель знает свое место. Представьте себе картину. Музыканты зашли в джаз-клуб после работы и вдруг просят что-то сыграть. Вот они уже на сцене, с легкостью, как бы ради забавы, сыграли несколько вещей. Надо признаться, замысел более чем удался. Пластинка получилась веселой.
Бул чакан бөлмөдө 50 чакты, ашып кетсе 70 конок диван жана үстөлдөрдү жакшы кылып жайгашып алышып, кызыл жана ак винодон уурдап, музыканын ритми менен кошо кыймылдап рахат алып жатышты. Ал эми америкалык атактуу джаз музыканттардын чыгармаларын ошондой эле рахат менен кыргызстандык туздуу жаңгактар деген топ өзүнүн аспаптарына берилип ойноп жатышты. Туздуу жаңгактар, жанглисче болсо Salt Peanuts, Кыргызстанда джаз музыкасын ойногон саналуу топтордун бири. 10 жыл мурун түзүлгөн топто музыканттар бир гана америкалык стилдеги джаз музыкасын жаратпастан, комуз же башка кыргыздын аспаптарын кошо коюп, ар кандай чыгармаларды угармандарына тартуулашат. Топтун жетекчиси Бакыт Кыдыкбаевдин айтымында, джаз башка стилдерге караганда ошол импровизацияга даярдыгы, ар кандай жаңы табылгаларга жөндүгү менен өзүнө тартат.
Анан мен Кыргызстанда деген ушу жазга кызыккандардын саны көбөйүп баратат, өзүңүздү көрүп атасызбы, кандай сезип атасыз?
Жок, кызыккан, кызыгып атышат, бирок мындай үстүртөн да.
Анан джаз фестиваль болгондо элдин баары келишет. Аншлаг деген түшүнүк бар, баары болушат. Бирок мындай кандай десем, тереңирээк түшүнүгөн кызыккандар аз.
Ошол эле учурда деген музыка кандай өзү өнүгүп атабы Кыргызстанда? Топтор көбөйүп атабы?
Джаз боюнчабы? Кызыгып атышат. Профессионалдык жанагы сиздер ойлогондой болуш үчүн сөзсүз билим керек. Билим керек. Музыкалдык билим керек, э? Аны окуш керек, чөйрө керек. Атайын чөйрө керек. Ошондо ар дайым бир күндө, бир жумада 2-3 жолу болуп турган сахна керек. Элдер жакта ойнош керек, элдерди таандырыш керек. Анан ар бир катышуу ойногон музыкант өзү өзүн машыктырыш керек да. Андай чөйрө жок бизде.
Бакыт болсо джаз музыкасына тээ 80-жылдар эле кызыга баштаптыр. Совет доорунда бул стиль жактырылбагандыктан, Бакыт Америка добушу радиосунан атактуу джаз музыканттардын чыгармаларын угуп, өзү жазып, кийин топ түзгөн. Бирок джаз музыкасына Бишкекте көбүнчө улуу кишилер эле кызыгат деген болбойт болуш керек. Анткени джаздын бул кечесинде тетирисинче көбүнчө жаштар отурду. Алардын арасында Расул кызы Айчүрөк да болду.
Бул мен ойлойм, интеллектуалдуу өскөн адамдар угат деп, аябай жакшы музыка, билбейм кандай айтам. Эми жагат жөн эле.
Харуки Муракаминин китебинде камтылган бир топ джаз музыканттарын чыгармаларын албетте бир сааттык кечеде батыра албайсың. Мындай джаз кечеси Цехловто алгач 2011 жылы болгон. Экинчиси былтыр, ал эми үчүнчү жыйынтыктоочу кече быйыл апрелде минтип жыйынтыкталып отурат. Джаз музыкасы бийлик кылган бул кечеден кеткиси келбеген күйөрмандар өз таасирлери менен бөлүшүп, баарлашып, бул жайда дагы далайга отурушту.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорго деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу угарман, сиз таң азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым.